aka, Afg'onistondagi bugungi vaziyat, bugun demak 9 avgust kungi vaziyat qanday?
Bilasizmi, Mehribon, bugungi vaziyat ham shu oldingi kunlardan ancha farq qilmaydi. Farqi shundaki, bugun toliblar hech bir yerni bosib ololmagan. Ya'ni urushlar, janglar ayrim mintaqalarda davom etmoqda, ayniqsa shimolda. Ammo faqat o'tgan kuni keskin vaziyat bo'lib qoldi. O'tgan kuni toliblar shimolda kamida 3 viloyat markazini bosib oldi.
O'tgan kun deganingiz bu 8-avgustmi?
8-avgust. 8-avgustda toliblar shimolda Qunduz viloyati markazi, endi Qunduz shahri va uning qo'shni viloyati Taxorda, Taxor markazi Toliqon shahrini va shuningdek shimolda boshqa bir viloyat, o'zbeklar yashaydigan boshqa bir viloyat, Sarbul viloyati markazini, shahrini davlat kuchlaridan oldi. Shu 3 shaharni ishg'ol ettilar va davlat kuchlari o'sha shaharlarni atrof mintaqalarga, masalan, Taxorda boshqa bir tuman, Varsaj degan bir tumanga orqaga chekindi davlat kuchlari, borib u yerda toliblarni siqib chiqib chiqarib, o'zlari u yerda o'sha tumanda joylashganlar. Qunduz viloyatida ham, Qunduz shahrida ham o'sha Qunduzning qo'nalg'asi va qo'nalg'asi atrofida davlat kuchlari mavjud, ular shahardan tashqariga chiqqanlar. Aynan shunday bir vaziyat Sarpulda ham hokim, Sarpulning shahrining bir chekkasida davlat kuchlari orqaga chekingan o'sha yerda.
Olim aka, demak, Afg'oniston bo'yicha jami 3 viloyatning markazi toliblar nazoratida.
3 emas, balki 5 desangiz. Juzjon markazi, o'sha do'stimning bosh qarorgohi Shibirg'on shahri ham bundan 2 kun oldin toliblar nazoratiga o'tgan edi va janubda o'sha Nimruz viloyati markazi, Zaran shahri ham o'sha Eron-Pokiston bilan chegaradosh viloyat. Bu yerda ham toliblar nazoratiga olgan edi o'sha Zaran shahrini. Demak, 5 viloyat markazi hozir toliblar nazoratida, ammo bu viloyatlarda bu joylarda toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Havodan qandaydir ularning ustiga bombalar yog'dirilmoqda va davlat kuchlari ham mana shu viloyatlarning qandaydir bir shaharida bo'lmasa, shaharning chekkasida bir mavzida davlat kuchlari ham mavjud. Ya'ni davlat yana bu shaharlarni, bu viloyatlarni butunlay toliblar o'z ishg'oliga oldi degan iddaoni tan olmayapti. Qanday ham bo'lsa, biz bu viloyatlarni, bu shaharlarni bugun emas, ertaga, erta emas, indinga qaytarib olamiz, toliblardan ozod qilamiz degan iddaolarni qilib chiqmoqda davlat.
Tushunarli. Endi O'zbekiston bilan chegarada vaziyat qanday?
O'zbekiston bir uzun chegaraga ega emas Afg'oniston bilan. Faqat Balx viloyatida bir 2 tuman, Kaldor tumanining bir qismi va shuningdek Sho'rtepa tumani. Bu 2 tuman O'zbekiston bilan chegaradosh. Umuman olganda Balx viloyati. Endi Balx viloyatida aksariyat tumanlar toliblar nazoratida, o'sha O'zbekiston bilan chegaradosh Qo'shtepa tumani ham toliblar nazoratida, ammo u yerda bilasiz, Hayraton bandargohi bor. Bandargohning yonida boshqa bir tuman, Kaldor tumani. Bu 2 tuman bundan 1-2 hafta oldin toliblar nazoratiga o'tgan edi, ammo yaqinda davlat Kaldor tumanini toliblardan tozaladi. Bu bilan o'sha Hayraton bandargohining xavfsizligi ancha yaxshilandi. Hozir Hayraton bandargohida katta kuch mavjud va Afg'oniston shimolida, demak, faoliyat olib boradigan birdan bir bandargoh ham hozir shu Hayraton bandargohi. U yerdan O'zbekiston orqali oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa yonilg'i, boshqa narsalar Afg'onistonga kelib turibdi.
Endi olim aka, mana shu biror bir rasmiy raqam bormi? Masalan, Afg'onistonni necha foiz hududi toliblar nazoratida yoki qismi deymizmi? Qancha qismi toliblar nazoratida?
Endi toliblarni iddaosi bor. Toliblar bir vaqtlar 80% bizning nazoratimizga o'tdi Afg'oniston hududi degan iddaolarni qilgan edi va tabiiy davlat buni tan olmaydi. Endi xo'p, boshqa bir tomondan qarasak, Afg'onistonda taqriban butun tumanlardan o'sha 400 necha tumandan 50% toliblar nazoratiga o'tgan. Ammo shaharlar markazlarining aksariyati hozir davlat qo'lida. Ammo aholining ko'pchiligi davlat nazoratidagi hududlarda, shaharlarda yashaydi. Toliblar nazoratidagi hududlarda endi aholi uncha ko'p emas. Aholi zich bo'lgan shaharlar, mintaqalar hozir ham davlat nazoratida.